Velkommen som ugens gæst, Torsten Jansen.
Tak.
Du har fulgt amerikansk politik, siden du var teenager i 70'erne. Du har været DR's USA-korrespondent i 7 år. Du har været kulturattaché ved den danske ambassade i Washington i 4 år, og har altså boet i USA i en årrække. Hvis du sådan skal sammenligne begivenhederne de sidste par dage med alt, hvad du ellers har oplevet i og omkring USA, hvor ligger vi så på skalaen?
Jamen, jeg vil sige, det er helt uden for kategori, og med far for at lyde dramatisk, så vil jeg sige, at jeg betragter det som livsforandrende. Altså, jeg tror alle, vi har kunne registrere, at det, som Donald Trump har lanceret, efter han satte sig til ret i det ovale kontor, det er en ny amerikansk revolution. Og det er en revolution, som dels vil forandre USA, men som jo også, fordi USA er den eneste supermagt, også vil forandre resten af verden, og jo også Danmark og Grønland, som vi jo oplever meget tydeligt her i de her dage. Jeg har registreret jo, hvor mange føler utrolig vrede over for USA, altså selv nogle af USA's største elskere her i landet, altså det vil sige både de nationalkonservative og de liberale kræfter i Danmark, er jo også nogle af dem, der bruger den aller skarpeste retorik over for Donald Trump. Og det viser jo med al tydelighed alvoren af det. Man kan sige, den vrede og den frygt, som der også ligger i det, den fik jeg ligesom overstået for næsten 10 år siden, altså da Trump blev valgt i 2016. Der havde jeg det simpelthen som om, at jeg var blevet syg. Altså dagen efter, der havde jeg alt muligt program. Jeg skulle have været inde på Hotel Marriott og deltaget i et valgarrangement, som Amcham holdt, og jeg skulle have alt muligt andet. Og jeg var simpelthen nødt til at aflyse det hele, og lige, altså nu bliver det. Men altså, jeg blev syg af det, altså. Og det har jeg så ligesom arbejdet i 10 år på, ikke at have det. Så i virkeligheden, når jeg bliver for en klump i halsen, så er det så er det egentlig ikke af frygt eller vrede, fordi den har jeg ligesom sluppet, men det er fordi, at det er fordi, der samtidig også er sket meget med mig i de 10 år, for at ligesom gøre mig klar til, at det kunne ske, men alligevel må jeg også sige, at jeg kan sagtens forstå dem, der både er vrede og dem, der er bange, fordi jeg har bare lykkedes mig at på en eller anden måde distancere mig fra det i den forstand, at det ikke jeg ikke tager det ind, altså, så der foregår samtidig med det buller og brager omkring mig, så har jeg også, altså, så mærker jeg også en revolution ind i mig selv, altså simpelthen en omkalfatring af alt, hvordan jeg ser både på verden og på USA, men jo også på mig selv.
Og alt det bliver vi meget klogere på her i løbet af den næste times tid. Det begyndte med en amerikansk anden dames udflugt til hundeslædeløb. Nu er programmet lavet om. Vicepræsident J.D. Vance gør fru Ushas følgeskab, og nu lander amerikanerne så i stedet på militærbasen Bidufik her senere i dag. Donald Trump vil have Grønland, så hvad kan kongeriget stede op mod verdens mægtigste mand? Torsten Jansen har været optaget af amerikansk politik, siden han som 15-årig landede i New York. Han har været USA-korrespondent for DR, diplomat ved den danske ambassade i Washington og boet en årrække i Guds eget land. I dag er Torsten Jansen ugens gæst. Det skal handle om usikre alliancer og et uønsket visit. Og så skal vi også høre om det livsændrende valg, Torsten Jansen har truffet i forbindelse med Donald Trumps anden præsidentperiode. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Jeg synes lige, vi skal starte med at tale USA og Grønland. Torsten Jansen, lad os tage en hurtig tur gennem ugen. Lørdag aften, der forlod det pludselig, at den amerikanske vicepræsidents hustru, hun ville komme til Grønland for at se det store hundeslædevedløb i den her weekend. Ganske kort tid efter bekræftede Det Hvide Hus, at nu skulle også energiministeren og den sikkerhedspolitiske rådgiver Mike Walls med. De ville også overvære det her hundeslædeløb, og så ville de på besøg i Nuuk. Desværre for dem var der ikke sådan den helt store interesse for at få besøg.
Og jeg må da indrømme, at jeg er da ikke særlig glad for, at de kommer.
Hvorfor ikke?
Jamen, fordi jeg synes, det er meget skræmmende meldinger, der kommer, og nogle meget hårde meldinger, der kommer over fra Trump. Og det lyder jo som om, det er jo noget, der er stået på et stykke tid efterhånden, så han bliver ved, som man er jo. Der er jo en alvorlig mistanke om, at det er han mere der alvorligt.
Så lød det altså fra elinstallatør Ujarak Kreutzmann. Det var nu sådan set ikke noget, der gjorde særlig indtryk på USA, altså det her med, at visiten ikke var så interessant for grønlænderne.
Jeg ser i billeder fra i aftes, hvor to amerikanske Hercules-fly afleverede en delegation af amerikanske embedsfolk og 4 skudsikre SUV'er.
Nu var det alligevel ved at blive en tand for brød for grønlænderne. Der blev planlagt demonstrationer, og de grønlandske politikere meldte klart ud. Mutta B. Egede for eksempel, han kaldte det planlagte besøg for, og jeg citerer, en farlig provokation rettet mod det grønlandske samfund, og han gjorde det klart, at amerikanerne på ingen måde var ønsket. En sådan indblanding er et brud på vores demokratiske principper og vidner om en manglende respekt for vores selvbestemmelse, udtalte Mutta B. Egede til KNR. Torsten Jensen, hvorfor bliver det her besøg opfattet så provokerende?
Jamen det er fordi, hvis man fulgte de normale regler, så ville der jo komme en officiel henvendelse til den danske ambassade i Washington, og så ville man sige, at man havde de her ønsker, og så ville der være et langt forberedelse og en koordinering i gang, som ville tage flere måneder, og der ville være koordinering på kryds og tværs mellem Danmark og Grønland og med USA osv. Så det her med, at de lancerer det sådan som en tyv om natten, fuldstændig på efter samme manual i virkeligheden, som de sendte Don Jr. som en prøveklud afsted i januar. Det er samme altså drejebog, de bruger her.
Men gør de det for at provokere?
Ja, det gør de. Altså, det er jo en del af deres metode, det er at ryste, ikke? Altså, det er jo sådan, altså, det er jo helt systematisk, det er jo skrevet ned, altså, det har de jo gjort, kan man sige, i årevis i USA. Det har vi jo kunne følge, så det burde jo egentlig ikke overraske os, men når det pludselig rammer os, så gør det naturligvis alligevel.
Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han var i New York til møde i Sikkerhedsrådet, og her lød det så altså mandag fra Lars Løkke.
Det viser jo en appetit hos amerikanerne, som er upassende i forhold til det, som skulle være substansen nede bagved, og som vi gerne diskuterer med amerikanerne.
Lød det altså fra Lars Løkke Rasmussen, og dagen efter var det så statsministeren, der meldte klart ud.
Så bliver jeg også nødt til at sige, at det er et uacceptabelt pres, der bliver lagt både på Grønland og Danmark i den her session, og det er også et pres, vi kommer til at stå imod.
Sagde Mette Frederiksen. Det blev taget ned som om, at nu havde hun altså skruet bissen på. Torsten Jensen, hvad tænkte du, da du hørte statsministerens ord?
Jamen, jeg synes, at det var... altså, jeg synes, hun har balanceret meget godt i den her sag. Altså, jeg må sige, jeg misunder ikke dem, der sidder i diplomatiet. Altså, min gode ven Jesper Møller Sørensen, som jeg var kollega med, da jeg var på ambassaden. Han var leder af politiske afdelinger, og jeg sad som leder af public diplomacy. Altså,
som i dag er ambassadør.
Som i dag er ambassadør, og jeg misunder slet ikke Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, fordi det er en utrolig svær balancegang. Fordi hvis de er for aggressive i deres retorik, som de kunne have lyst til at være, jeg er sikker på, at de har den samme følelse af både vrede og også frygt, altså når de lukker døren. Men det kan de jo ikke vise, når de står foran en mikrofon, altså, så de er nødt til at vinde noget andet. Fordi hvis de gør det, så vil det blive brugt imod dem. Det er jo en fælde, der bliver lagt ud ved at provokere på den måde. Fordi hvis de går ud og siger det, de mener, så vil Trump jo bruge det imod dem og sige, jamen det her beviser jo bare, at vi kan ikke stole på Danmark. Danmark er en dårlig allieret, derfor er vi nødt til at tage Grønland.
Når Mette Frederiksen, hun kalder det et uacceptabelt pres på Danmark og Grønland, hvad mener hun så med det? Hvorfor bliver det opfattet som et pres på Grønland og Danmark?
Jamen altså, Ask Rostrup, politisk kommentator på TV2, som også har en historie her i huset, ligesom jeg har, han synes, jeg brugte et godt begreb, hvad han kaldte det, en diplomatisk invasion eller en politisk invasion. Og det er jo reelt det er. Altså, der er ikke våben i bæltet, men det er jo i virkeligheden en fjendtlig handling.
Og få timer efter Mette Frederiksen var kommet med den her udmelding, så lagde J.D. Vance, altså vicepræsidenten, en video ud. Lad os lige høre lidt af den.
Hey guys, it's J.D. Vance, the vice president, and you know there was so much excitement around Usha's visit to Greenland this Friday that I decided that I didn't want her to have all that fun by herself, and so I'm going to join her. I'm going to visit some of our guardians in the Space Force on the northwest coast of Greenland and also just check out what's going on with the security there of Greenland. As you know, it's really important. A lot of
ja, og så fortsætter Vance med at sige, at der er mange lande, der vil angribe Grønland, og at Danmark og USA for den sags skyld ikke har passet godt nok på Grønland. Nu siger han det her med, at konen jo ikke skulle have alt det sjove alene, men det gik jo heller ikke ret længe, før der blev ændret gevaldigt i planerne. Nu skulle herre og fru Vance alligevel ikke være hverken til Nuuk eller til hundeslædeløb. Nu går turen til synlædende, eller nu går turen kun til den amerikanske militærbase Bidufik Space Base. Og til synlædende af meldingerne har vi lige hørt igen her til morgen, at den nationale sikkerhedsrådgiver Mike Walls og energiminister Chris Wright også skal med på turen. Så de kommer altså et helt hold. Hvordan kan det være, at det ender der, hvor det ender? Eller jeg ved ikke engang, om vi kan tale om, at noget ender, som det er lige nu.
Nej, det kan man ikke. Nej, men de er meget hurtige på deres fødder. Altså lige så snart de fornemmer, at det her kunne blive nogle dårlige tv-billeder, for eksempel. Altså af vrede grønlændere med fjendtlige kasketter, og måske ovenikøbet nogen, der kastede æg efter dem osv. Så ændrede de, altså jeg har brugt begrebet, at de har ændret det fra en gadefest til en havefest. Altså de er flyttet ind bag hegnet på deres egen lille matrikel. Og det gør dem, det giver dem jo i virkeligheden en større frihed, og det er også derfor, at J.D. Vance selv kommer med, fordi så kan de bruge det som en mulighed. Altså Trump og folkene omkring ham er utrolig dygtige til at udnytte den der gamle sag eller sandhed om at vende en krise til sin egen fordel, og det er det, de gør.
Og Vance er vel, som Berlingske skriver her til morgen, manden, der gør Trumps politik til virkelighed?
Ja. Han, altså når han siger, at all the fun og all the excitement, altså det der med all the excitement, det kan man jo diskutere, men altså all the fun, jeg er sikker på, at han har det sjovt. Altså jeg mener, at de der folk, som nu er blevet sluppet fri af Donald Trump, de befinder sig i en eller anden form for magtrus. Altså de er simpelthen høje på magten, og det er en af grundene til, at det også går så stærkt i øjeblikket. Det kunne man også læse i den her altså den her sms-besked, altså den her chatgruppe på den platform, der hedder Signal, som mange sikkert har hørt om, altså hvor de sidder og planlægger krigen i Yemen på chatten.
Og taler jo utroligt grimt om Europa.
Og taler utroligt grimt om Europa. Altså det er jo en del af den der magt-eufori, som de har. Og J.D. Vance, han har været vant til at kun kunne sidde og sige, hvad han mente på Fox TV og Newsmax og sådan nogle meget højorienterede kanaler, og nu har han pludselig en global talerstol. Og det vil sige, at han havde jo en fest kørende, da han var i München, som mange vil kunne huske, hvor han holdt en tale, som jo rystede altså Europa på samme måde, som man skal helt tilbage til Putins tale i 2007 i München, som gjorde det samme, hvor han, altså Putin gik ud og gav dengang i 7, altså gav Europa ansvaret for en masse forfærdelige, og USA en masse forfærdelige ting. Og det kom som et chok. På samme måde så kom Vance's tale som et chok, fordi han gik til angreb på os og vores fortolkning af ytringsfriheden.
Der er dem, som mener, at det var en deeskalering, at nu flyver de heldigvis kun til deres egen base i Grønland, og så er der dem, der siger, jo, men det er trods alt vicepræsidenten, der nu har hoppet på det her fly også. Hvor ligger du hen der?
Brætspillet skak er nogle gange et meget godt sådan analogi til, når man beskriver magtspil. Altså fordi skak er et magtspil, et meget gammelt magtspil. Og det, de jo gør, det er overført til skak, det er, at de flytter på dronningen. Altså de flytter på den næst vigtigste brik på brættet, og det er kun, altså det kan kun overgås af at flytte kongen, det vil sige Donald Trump selv. Så det er en opskalering.
Vi skal lige høre, hvordan det her det opleves i Grønland. Vi har ringet til chefredaktøren for det grønlandske medie, Samitiak, mens han er ædet, for at spørge ham, hvordan stemningen er i Grønland her op til besøget.
Stemningen den er enormt presset her i landet, og det er den jo, fordi at nu er vi jo 4 måneder inde i et vedvarende pres, og så landede der jo et fly i Nuuk, som vendte vores verden på hovedet, og som har gjort det lige siden. Og det vedvarende pres og de vedvarende udtalelser fra Trump, altså det skalerer sig jo opad lige nu, ikke? Altså det bliver jo værre og værre. Og det gør jo, at alle sidder med en anden klump i halsen og er uvis om, hvad fremtiden byder. Og det er meget, meget, meget ubehageligt at sidde i for mange af os. Der er ingen tvivl om, at der er mange, der faktisk har søvnproblemer omkring det her. Og det er jo, altså nu er jeg jo hverken psykolog, men min indstilling til det er, at vi som mennesker på ingen måde bryder os om at sidde i uvished. Og det gør vi jo lige nu. Vi ved jo ikke, hvad er det, der kommer til at ske med Grønland. Hvordan kommer en mulig annektering til at ske, eller kommer vi udenom det, kan vi slippe for det, og i hvilken form bliver det så? Altså, det er vildt svært at sidde i de her tanker, og det påvirker, man kan se det på arbejdspladser, folk udfører deres arbejde, men man kan også se, at de sidder med tankerne hjemme hos familien, hos deres børn og andre steder, fordi man netop har bekymringer om sit liv og sin fremtid.
Så altså chefredaktør Marzane Ide, hvad kan grønlænderne egentlig stille op med den uvished og det pres, som de oplever?
Altså, der var en voxpop på tv forleden dag, hvor der var en kvinde, som blev spurgt om, hvordan hun havde det, og så gav hun udtryk for det samme som chefredaktøren der, hun var bange. Og så sagde hun, vi havde det så rart, altså før det her skete, vi er jo bare et lille land, sagde hun så. Og det fortæller jo på en eller anden måde alt om Grønlands selvforståelse. Jeg har rejst selv meget i Grønland, og når man går sådan ned ad gaden i Nuuk eller i Ilulissat eller hvor man er, så føler man jo, at man er et lille land, fordi det er et lille samfund. Men det er jo et gigantisk land. Ikke? Altså, og man kan så sige, at i Danmark har vi lidt den modsatte syn. Altså, vi bor i et lille bitte land, men har jo en selvforståelse om, at vi bor i et kæmpestort land, som har uendelig meget indflydelse. Ikke? Og det vil sige, at det her er nødt til, altså det er, vi er nødt til at ændre vores egen selvopfattelse, og det, vi kommer til det senere, hvordan jeg har arbejdet med det, men det er jo noget med at prøve at forstå, det, man troede var virkeligheden, er bare ikke virkeligheden længere. Og Grønland er ikke længere et lille land, og Danmark er ikke længere en stor magt.
Hvis vi siger det her med at arbejde med vores selvforståelse, hvad er det, grønlændernes selvforståelse skal være? Hvad er det, danskernes selvforståelse skal være?
Altså først og fremmest, så mener jeg, at hele den her præmis om, at vi ønsker selvstændighed, altså det er jo grundpræmissen hos alle grønlandske politikere, det er endemålet af selvstændighed. Altså, det er en utopi. Altså, der er jo ikke en i Danmark, der med ramme ved alvor længere går rundt og tror, at vi, når vi bliver rige nok, så melder vi os ud af EU. Altså, Grønland kommer aldrig til at blive fuldt selvstændig. Grønland skal bygge alliancer, og de kan ikke selv vælge mellem, hvilke alliancer. De kan ikke vælge Kina, de kan ikke vælge Rusland. De er nødt til at vælge mellem enten Europa eller USA. Og fordi de har nølet med at vælge Europa og Danmark til, så har de jo selv været med til at bringe sig i den situation, de står i. Og det tror jeg, de er nødt til at erkende. Det tror jeg, de bliver tvunget til at erkende på den rigtig hårde måde.
Men man kan vel godt være et selvstændigt land og samtidig indgå i alliancer som for eksempel EU eller NATO?
Præcis, og det er jo også det, som USA vil tilbyde dem. De vil jo ikke gøre dem til den 51. 20. stat. De vil gøre dem til det, der hedder en free association. Nu ved vi jo ikke, altså når mange lytter til det her, så ved de, hvad J.D. Vance har sagt. Det ved vi ikke, når vi står og taler her.
Men det tror jeg ikke, fordi han lander først i eftermiddag i 16.30, og det bliver sendt kl. 10. Ja.
Præcis, men altså hans fortælling til Grønland, det vil være, at I kan gøre, hvad I vil. Altså, I kan have det uddannelsessystem, I vil. I kan have det sundhedssystem, I vil. I kan have den kultur, I ønsker, og vi vil hylde det hele vejen, fordi det er det, der er vores egen historie. Det er historien om USA. Det er, at vi fandt sammen med ligesindede, og så gjorde vi, hvad vi ville inden for de føderale stater, og så havde vi en overparaply på det. Så han vil sælge den amerikanske drøm til det. Altså, så det vil være det, der er hans budskab. Altså, hvis man tror det andet, altså, så har man ikke forstået, hvad det er, det ideologiske grundlag for megabevægelsen.
Men altså, siger du, at grønlænderne ikke har noget at frygte overhovedet i forhold til amerikanerne?
Altså, jeg siger bare, hvad J.D. Vance vil sige, og hvad Donald Trump vil sige. Altså, jeg har personligt en helt anden fortolkning af det, og jeg har jo igen i mange år, altså, jeg har taget mange af de her bekymringer på forhånd, og det er Så alle de her ting vil jeg sige, at det kommer til at ske i en eller anden forstand. De er nødt til at vælge mellem at sige, vi vil gerne holde, altså vi bliver en free association, eller også vil vi være sammen med Danmark. Og jeg tror, grunden til den hårde retorik, der har været imod Danmark senest omkring spiralsagen og sådan noget, jeg forstår det alt sammen, men det bare bringer Grønland i den her skarpe situation, de står i lige nu.
Og præsident Trump, han har jo allerede inden besøget endnu en gang slået fast, hvad det er, han gerne vil.
We need Greenland for national security and international security. So we'll I think we'll go as far as we have to go. We need Greenland, and the world needs us to have Greenland, including Denmark. Denmark has to have us have Greenland.
Ja, Danmark er nødt til at sørge for, at USA får Grønland ifølge Trump. Det fik forsvarsminister Troels Lund Poulsen til at reagere i skarpe vendinger.
Jeg synes, det er nogle meget voldsomme udtalelser, og jeg synes, det er udtalelser, der ikke klæder en amerikansk præsident at komme med i forhold til en tæt og nær allieret, som Danmark er og har været i forhold til USA. Jeg synes, det er en skjult trussel, som bliver rejst mod rigsfællesskabet, og det har jeg også brug for at sige klart fra overfor.
Og det gjorde Troels Lund Poulsen så, ligesom Mette Frederiksen også har været ude og sige klart fra, og Lars Løkke også for den sags skyld. Er de fuldstændig ligeglade i USA med, hvad vi mener i Danmark?
Jeg tror, man skal virkelig gøre sig umage med at adskille USA, når vi taler om USA, og så den amerikanske regering.
Så lad os sige den amerikanske regering.
Altså, den amerikanske regering vil gerne samarbejde med Danmark, hvis vi gør, hvad de siger. Altså, det er jo sådan, det er. Altså, og det er jo det samme. Det er jo den samme, igen, de gør over for deres egne politiske modstandere. De kan godt lide de demokrater, der i senatet stemmer for Trumps budgetforslag. De andre, de er djævlen selv, ikke? Altså, det er jo virkelig meget sådan det der sort-hvide billede. Og hvis man køber præmissen om, at Donald Trump er den store leder, så kan man forhandle sig til alt muligt inden for den ramme. Men hvis man stiller spørgsmålstegn ved det, så er man fjende.
Men når Donald Trump han siger, at man vil gøre, hvad der er, man vil gå så langt, som man er nødt til for at få Grønland, hvad betyder det så?
Jamen, det er der jo blevet spekuleret meget i, og den yderste konsekvens, som Trump selv har sagt, det er det der med at bruge militær. Det tror jeg ikke på. Jeg kan forestille mig alt muligt forfærdelige ting, men jeg kan ikke forestille mig en decideret militær intervention. Og jeg tror heller ikke, de ønsker at påtvinge det. Altså, man skal kigge meget på, hvad de har gjort i Ukraine i virkeligheden. Altså, fordi det er jo lidt det samme. De ønsker, altså grundlæggende mener J.D. Vance og Donald Trump, at Putins ret til Ukraine er legitim. Altså, han har en legitim ret til at sige, at Ukraine kommer aldrig ind i NATO. De accepterer ikke det, fordi de accepterer Putins interessesfære. Men nu er der en krig, og som Trump siger hele tiden, den kunne jeg have undgået, hvis jeg var præsident. Men nu er der en krig, men de ønsker jo ikke at presse noget ned over den ukrainske befolkning, som de ikke ønsker. De ønsker så at ligesom dele landet op og sige, jamen vi laver et kompromis, hvor Putin får noget, så han er glad, og så får ukrainerne noget, så de kan forfølge deres egne drømme.
Jeg synes lige, vi skal høre et klip mere fra chefredaktøren for det grønlandske medie, Samitsiaq Mersana-Egede.
Ja, jeg har hele tiden sagt i den her situation, at det ikke er det her besøg til det ellers planlagte hundeslædeløb, der er spændende. Det er mere det, de tager tilbage med. Det, de tager tilbage til deres politiske bagland og siger, jeg har set med egne øjne, hvad Grønland har at tilbyde af mineraler, olie og hvad end der nu end er inden for energi, altså vandkraft, at de tager det med tilbage, og så siger de, at det er noget, USA har brug for. Og at sikkerhedschefen kommer tilbage til sit politiske bagland og siger, jeg har set med egne øjne, hvor vigtig Grønland er for vores sikkerhed, vores nationale sikkerhed, for vores grænser og alt, hvad der ligesom er rundt om. Vi har brug for Grønland. Og på den måde kan de jo skabe større opbakning hjemme hos i deres eget politiske bagland til at tage næste skridt, hvad det så end er.
Deler du den analyse, som Mersana-Egede kommer med her?
Ja, det gør jeg, men jeg mener også, at der ligger mere i det, og det er det, vi glemmer, fordi vi kan godt sige, altså det hører jeg jo igen og igen for at sige, jamen hvorfor vil de eje Grønland, for de kan få det alligevel, de kan sagtens beskytte Grønland, de kan investere i militær, de kan åbne miner, de kan alt
Præcis.
Det der. Men det er jo fordi, at der ligger en dybere dagsorden i det, og det kan man fortolke som Donald Trumps forfængelighed, altså at han bare gerne vil kunne bryste sig med det. Men bag ved Trump, der er der jo altså nogle ideologer, og de kigger jo tilbage på altså hele nationens fødsel, altså, og det her med at tage nyt territorie, altså som de jo har gjort igennem hele historien fra uafhængighedserklæringen og senere forfatningen og hvordan USA så ud den. Så i de første mange, mange år, der udvidede de jo deres territorie. Og det er jo derfor, de ikke bare taler om Grønland, men også om Canada og Panama og sådan noget. Altså de vil bygge et Fort Amerika eller et Fort Nordamerika, som de vil have fuld kontrol over og bestemme over. Og inden for det er der selvbestemmelse, lige så vel som at Californien kan få lov til at være Californien, hvis bare Texas kan få lov til at være Texas, så har de jo en vis tolerance. Den rækker ikke uendeligt, fordi de er alle sammen nødt til at acceptere præmissen om, at Trump er den store konge, men altså, eller præsident rettere sagt, men altså inden for rammerne af det, der er der selvbestemmelse.
Men hvor langt kan vi i kongeriget tillade os, at amerikanerne går? Altså, hvor går den røde linje?
Altså, det vil jeg sådan set ikke blande mig ind i, fordi det synes jeg er lidt udenfor. Altså, det må være politikerne, der tager sig af det. Altså, det kan jeg igen have nogle personlige holdninger til, men jeg...
Så lad mig spørge dig på en anden måde som USA-analytiker. Vi har jo, ja, lige så længe tilbage, jeg kan huske, kaldt USA for vores nærmeste allierede. Er de stadigvæk det?
Nej, det er det absolut ikke. Det er de ikke. Altså, vi er klemte mellem... et USA, som har vendt Europa ryggen og sagt, at vi alt for længe har nasset på dem og ikke vil tage ansvar for vores egen sikkerhedssituation. Det kan de i øvrigt have en vis pointe i. Det er så en anden sag. Og så er vi klemt selvfølgelig af Kina og af Rusland. Det er jo ligesom de tre store magter, og det er jo det, der er Trumps verdensbillede. Det er derfor, han forstår både Putin og Xi Jinping langt bedre, end han forstår Ursula von der Leyen eller Mette Frederiksen.
Senere i dag, lige nu forlyder det der omkring 16.30, der vil J.D. Vance, hustru og de øvrige med lande på militærbasen i Grønland. Hvad vil du især holde øje med?
Altså, jeg vil holde øje med, hvad det er for nogle konkrete forslag, de kommer med. Altså, de kan ligesom ikke... Altså, tiden, hvor de har kunne gemme sig lidt bag nogle generelle vendinger, den er udløbet. Altså, han er nødt til at komme med noget helt konkret, og så tror jeg, at han vil bruge altså kolonimagten Danmark som et skræmmebillede. Altså, jeg gætter på, at den får på alle tangenter i forhold til, hvor meget vi har undertrykt Grønland igennem årene. Og der har han jo desværre en ret stor skattekiste, han kan hive ting op fra.
Ugens gæst er Torsten Jansen, USA-analytiker og partner i Lead Agency. Torsten Jansen har boet i USA i årevis, både som korrespondent for DR og som diplomat ved ambassaden i Washington. I 2020 udgav han bogen Sprækker med undertitlen Om rystelserne i venskabet mellem Danmark og USA. Den handler om Trumps første præsidentperiode og efter dønningerne heraf. Nå, Torsten, nu skal vi tilbage til det år, hvor du første gang satte fødderne på amerikansk grund. Det er året 1979. Det er et år, hvor der er optøning på vej i den kolde krig mellem verdens to supermagter, Sovjet og USA. Jimmy Carter er præsident i USA, og han har travlt med at forhandle nedrustningsaftaler med den sovjetiske leder Brezhnev. 18. juni underskriver de to SALT II-aftalen, som betyder færre atomvåben.
Topmødet er afsluttet, SALT-aftalen underskrevet, og de to præsidenter bekræftede aftalen ikke alene med et håndtryk, men også med en omfavnelse og et kys. Det var Carter, der trådte hen til Brezhnev for at trække ham ind til sig og omfavnede ham. Den sovjetiske præsident virkede lidt overrasket, men svarede med at kysse Carter på begge kinder. Der gik et sus af forundring hen over salen, da de to statsledere omfavnede hinanden.
Så lød det altså fra Samuel Racklin i Danmark, og vedtager Folketinget at give Grønland mere magt over eget land, og den 1. maj indføres hjemmestyre i Grønland, det første skridt på vejen mod selvstyre.
At erkende sin egen begrænsning betyder ikke, at man er svag, giver op eller overlader ansvaret til andre. Men den erkendelse er styrke, da den får os til at handle ansvarsbevidst. Den oprindelige grønlandske hårdførhed, suppleret med nutidens faglige viden, er det bedste garanter for Grønlands fremtid.
Sådan lød det i Grønland. I Danmark er der oliekrise. Shahens fald og indførelsen af Islamisk Republik i Iran har fået den iranske olieproduktion til at kollapse. Saudi-Arabien kan stadig levere både olie og gode råd til, hvordan man kan spare på den. Den 21. juni ankommer den saudi-arabiske olieminister for at belære danskerne om at spare på de dyre oliedråber. Han kommer i øvrigt i en kortege med 10 store limousiner. Krisen sætter også sit præg på Dansk Melodi Grand Prix.
Du er trans og gider faktisk pikke, og døren smækker, din mand vil ud og prikke. Så tænk dig på, at bruttonationalproduktet vokser.
Maja og bruttonationalproduktet hedder sangen, der handler om, hvordan vi får bruttonationalproduktet i vejret, blandt andet ved at drikke en masse øl. Fremført af Torsten Thomsen og Pia Dalsgaard. Men det er nu en helt anden sang, der vinder, efter der har været uafgjort, og man er nødt til at lave en håndsoprækning i juryen.
Disco, tango eller krak, og godt med garnityr og flugt og fart. En jockey uden hest, der disker op med nyt fra USA. Soul, reggae eller pop.
Ja, Thorsten Jensen, du er 15 år,
yeah.
Da Tommy Seebach kan få alle til at skrue med på discotango. Er du en af dem?
Nej, det er absolut ikke. Altså, det er tak for at tage mig med i den der tidsmaskine. Nej, jeg er en ung mand med kæmpestort krøllet hår, som er medlem af SFU, Socialistisk Folkepartis Ungdom. Jeg bryder mig ikke om USA. Altså, jeg har tre ældre søskende. Jeg efternøler. Min nærmeste søster er 7 år ældre end mig. Min bror er 10 år ældre end mig. Og han er venstreorienteret. Han sidder inde på sit værelse og spiller Bob Dylan-sange osv. Og så har jeg kommer i sådan fra et pænt borgerligt hjem. Min mor kan heller ikke lide USA. Hun er kantmag i dansk og fransk og synes, at amerikanerne er vulgære osv. Men min far er erhvervsmand. Han er forretningsmand, og han er i hvert år, at han tager han til USA hele januar og ligger og rejser rundt og kommer hjem med smalfilm og viser alt det, han har oplevet i San Francisco eller Los Angeles eller New York. Og så inviterer han mig med på den tur. Den første uge, så skal jeg flyve hjem alene, og så fortsætter han til Chicago. Og jeg ser jo med alle egne øjne, at altså noget, der i virkeligheden bekræfter mine fordomme om USA, altså fordi på det tidspunkt var New York jo en by i forfald. Altså, der var kriminalitet i en grad, som man ikke hvide mennesker fra Europa kunne gå ud nærmest efter klokken 8. Vi boede på Hotel Hilton i Rockefeller Center, og der var selvfølgelig trygt og rart. Men lige så snart man trådte ud, så var det jo et brutalt by. Altså, der var narko, der var prostitueret på gaderne. Altså, det var jo et helt anderledes New York, end det, man oplever i dag. Så jeg rejste til med alt muligt skeptisk, og jeg synes, at New York, jeg havde haft en dejlig tur, jeg fik købt mig en guitar, så jeg kunne sidde og spille også Bob Dylan-sangen, da jeg kom hjem.
Ja, du havde researchet og var nede i Greenwich Village, for det skulle være det rigtige sted, du skulle
Det skulle være det rigtige sted, og jeg levede mig ind i det der. Altså, og jeg var jo i virkeligheden, altså, jeg var jo ikke en del af ungdomsoprøret. Det var min bror, som var 10 år ældre, der havde ligesom købte den fortælling af tiden, ikke? Altså, det var også ham, der gjorde, at jeg meldte mig ind i SFU, fordi at så ville jeg være ligesom min storebror, ikke? Altså, så det var ikke fordi, at jeg havde særlig mange, kan jeg se i dag, altså særlig mange ideologiske ting. Jeg ville bare gerne se som mine tre brødre og min mor, som ikke kunne lide USA og sådan noget. Så jeg var ikke det, altså, det var jeg heller ikke, da jeg kom hjem. Det var ikke sådan, at jeg tænkte, wow, her vil jeg bo, eller sådan noget. Nej, jeg synes bare, at det bekræftede i virkeligheden min fordomme om imperialisme og grådighed og stor forskel på rig og fattig og alle de der ting.
Så altså, det er ikke sådan, du bliver slået om kul, at du går ind i det med ideologiske briller og siger, jeg kan godt se alt det, der er grimt her, men det er alligevel også meget vildt med de her højhuse og alt det fede, der sker.
Jo, det kunne jeg da godt, og vi kørte også rundt i en stor limousine og sådan noget. Altså, herregud, jeg var 15 år gammel, jeg købte da det hele og var inde i pladebutikker og købte Doobie Brothers og alt sådan noget, Breakfast in America og så videre. Altså, jo, jeg slugte det da råt, men det bekræftede mig også i, at det var et andet samfund, og de havde det på en anden måde, og det var ikke sådan, jeg ønskede det. Så derfor rejste jeg sådan set hjem, og så blev jeg bekræftet i alle de fordomme, jeg havde, fordi så kom noget kort efter, kom Ronald Reagan, og ham var jeg jo imod, og jeg demonstrerede imod atomvåben i Europa og stod inden foran den amerikanske ambassade og sådan noget. Altså, jeg så ikke USA som en ven eller noget. Jeg var i opposition til USA.
Du kommer hjem, så rejser du til Paris, så begynder du på Journalisthøjskolen, og du er færdiguddannet fra Journalisthøjskolen i 1990. Der får du straks tilbudt et job ved Ekstrabladet. Her kan du vælge mellem at dække arbejdsmarkedet, stof eller udland. Det bliver så udland, og det betyder så, at du er næsten på konstant rejse de kommende år.
Ja, altså dels rejser jeg derned, mens jeg går på Journalisthøjskolen, falder Berlinmuren sammen, og chefredaktør Svend Åge Gade kan godt se, at nu er verden en anden, og derfor er jeg nødt til ligesom at opruste på udlandsdækningen. Og så får jeg den, at Gade siger til mig, du skal altid have dit pas på dig, og vi vil ikke se dig på Rådhuspladsen. Så jeg rejser fra det ene land i Østeuropa til det andet, og bliver vidne til en masse dramatiske ting, altså det første. Ja, dels alle revolutionerne, det første frie valg i Østtyskland, hele Baltikum, Baltikum. Altså, jeg er i 91, hvor Spetsnaz-styrkerne går ind i Vilnius og ved TV-tårnet og ser de der 14 mennesker, der bliver kørt ned af tanks. Jeg står simpelthen foran og ser en ung kvinde, som bliver kørt over af en russisk tank, og senere ser jeg hende ligge på ligehuset og går ind i det der ligehus og ser de der 14 mennesker og sådan noget. Så jeg vokser op med hele den der omvæltning, ikke? Altså, og så senere, så sker uroen på Balkan. Jeg er med det første tog med danske soldater, der skal til Balkan. Der er jeg med på hele togturen. Jeg rejser ind og ud af Sarajevo og bliver, altså, oplever, ser folk blive skudt, bliver selv skudt efter. Alt det der er kæmpe dramatisk, og jeg er jo fuldstændig høj af det, fordi jeg er krigsreporter, jeg spiller rollen, jeg er helt frygtløs, jeg rejser rundt med de der og fuldstændig indlever mig i den der identitet. Senere så får jeg en lejlighed i Moskva og er vidne til kuppet mod Gorbachev og rejser rundt i Sibirien osv. osv. Så jeg ser det sovjetiske imperiets sammenbrud, og jeg har drømmen om friheden.
Og så kommer du til Danmarks Radio, hvor du bliver ansat på udlandsredaktionen. Dernæst, så sker der det, at du har været i øvrigt ude at dække folkemordet Rwanda og borgerkrigen i Afghanistan, også for DR. Så er det, at du er 32 år. Det er 1996. USA skal, eller DR skal have en ny USA-korrespondent. Du tænker, man vil aldrig give posten til en, der ikke er ældre end de her 32 år. Men du søger, og så får du den. Du bliver Danmarks Radios nye USA-korrespondent. Hvad er det for et USA, du lander i på det tidspunkt?
Jamen, det er jo, jeg lander og dækker altså det konvent, der er der. Jeg lander midt i den Bill Clintons valgkamp for at vinde en anden periode. Og jeg var jo begejstret for Bill Clinton, da han kom frem i 92. Det dækkede jeg jo ligesom fra europæisk side. Så da jeg ankommer i 96, er jeg jo, synes jeg jo, at Bill Clinton og Al Gore er fantastisk, og jeg bliver, men jeg har jo ikke, altså jeg har nærmest ikke været i USA, siden jeg var 15. Altså jeg har været der en gang med udlandsredaktøren for at kigge ud, finde ud af, hvilket hus jeg skulle bo i, men jeg har ikke interesseret mig rigtigt for USA, og jeg ved dybest set ikke ret meget, eller næsten ingenting om amerikansk politik. Altså, og det vil sige, at jeg finder ud af, altså Frank Esmann, som på det tidspunkt er korrespondent, han giver mig det råd og siger, læs Daniel Burstein. Altså, det er en amerikansk historiker, som har skrevet tre bøger, altså det er en trilogi, som stadigvæk altså definerer mit syn på USA i virkeligheden. Det var for mig virkelig en øjenåbner at forstå den amerikanske historie. Og den første af de her, i øvrigt fik Burstein, han fik Pulitzerprisen i 1974. Så jeg var ikke den eneste, der synes, det var godt. Altså, han skriver tre bøger. Den første hedder The Colonial Experience. Og det handler om, altså lige fra Mayflower kommer, og puritanerne, og flugten, altså hele det der med Europa, der bliver forladt af de første immigranter. Den næste bog hedder The Democratic Experience, altså det handler om, altså USA's opståen, og hele det, vi talte om før, altså hvordan territoriet bliver udvidet, altså det der, de der præsidenter, som Donald Trump hele tiden taler om, ikke? Altså McKinley, og ikke mindst Andrew Jackson, som er sådan den første populistiske præsident i USA, og en værre bandit, der slagter indianer og alt muligt, og rider ind i Det Hvide Hus på hest og sådan noget. Altså, det er jo Trumps ideal, og det vil sige, at man er også nødt til hele tiden at gå tilbage til det. Den sidste bog, det er den, der hedder The National Experience. Og den handler jo om hele, altså, som vi også taler om, altså udvidelsen af territorie, hele USA's selvforståelse. Og jeg tror, at det er grunden til, at mange har så svært ved at forstå USA, det er, fordi vi tror, at den amerikanske historie startede med afslutningen af 2. verdenskrig, altså ved etableringen af FN og NATO og EU, som jo også dengang var en amerikansk idé. Det byggede på en amerikansk idé om at holde Europa sammen, og det var også derfor, at Storbritannien kom ind i EU på amerikansk ønske. Altså, så derfor er det utrolig vigtigt at forstå hele den der, og det har hele tiden været min optik på USA, det er den der dybe historiske forståelse, og den kommer mig til glæde nu.
Men når du så ser på dengang i forhold til nu, hvor anderledes et USA var det så, du landede i? hvis du sammenligner med i dag?
Jamen, på mange måder var det jo egentlig ikke så anderledes. Altså, fordi jeg kan huske, jeg med kæmpe nysgerrighed og eventyrlyst, der rejste jeg bare rundt, og dengang var TV-avisen en meget anderledes udsendelse, fordi jeg fik lov til nærmest at gøre, hvad jeg ville, og jeg var ikke særlig drevet af nyhedsdagsordenen, så jeg fik set alle 50 stater på de 5 år, jeg var der. Men de der republikanske stater, de ligner jo stadigvæk hinanden. Når du tager til Wyoming, så har det jo ikke ændret sig så meget.
I dag er du så partner i Lead Agency, hvor du siden 2012 har arbejdet med public affairs med speciale i at hjælpe internationale virksomheder i både Danmark og Arktis. Og ja, så tager du jo nu igen en ordentlig tørn som USA-analytiker, både i medierne og på din egen Instagram-konto, hvor du lægger sådan nogle korte forklaringsvideoer ud, så man lynhurtigt lige kan blive opdateret på verdenssituationen og få en forståelse af, hvad det er. Føler du en forpligtelse til at stille op og forklare de her ting for os?
Nej, sådan vil jeg ikke udtrykke det, men altså bare ikke for at korrigere dig, men jeg solgte jo faktisk min ejerandel i Lead Agency, så jeg er ikke partner i dag, jeg er associeret. Jeg gjorde det for at skrive bogen Sprækker, fordi hvis jeg skal gå tilbage til chokket over valget af Trump i 2016, så kunne jeg se, at da jeg ligesom vågnede af det chok, så kunne jeg se, at jeg var nødt til ligesom at blive journalist igen, om man så må sige. Jeg var nødt til at gå tilbage. Jeg havde egentlig forestillet mig, at jeg havde forladt journalistikken, og jeg så ligesom skulle lave noget andet resten af mit professionelle liv. Men valget af Trump i 16, det fik mig til at skrive bogen Sprækker. Og den på mange måder forudså det, som så skete. Hvad jeg ikke havde set, det var, at Trump ikke blev genvalgt, men først med 4 års forsinkelse, og der kom den her pause med Biden. Og der troede jeg måske, at faren lidt var gået over. Jeg synes, Biden gjorde mange rigtige ting og sådan noget. Så nej, jeg føler ikke en forpligtelse til det. Jeg føler, jeg kan gøre, hvad jeg vil. Men jeg vil sige, at jeg får utrolig meget ud af de reaktioner fra folk, fordi folk er bange, folk er utrygge, og når folk skriver til mig, at jeg betrygger dem ved at sige, at jeg ikke er bange, for jeg er ikke bange for det. Jeg ser det i øjnene. Altså, så virker det åbenbart lettende på folk, og det føler jeg, altså det giver mig en vis tilfredshed.
Op til præsidentvalget i november, der gav du dig selv sådan et valg. Du opstillede nogle scenarier for dig selv. Hvad handlede det om?
Jamen, det handlede om, at hvis Kamala Harris havde vundet valget, så havde jeg taget en lang pause fra at komme til amerikansk politik. Jeg havde planer om at skrive en ny bog, og jeg ville have taget 3 måneder til Østen, til Japan og så videre, ligesom jeg gjorde, da jeg, til Costa Rica. Så jeg ville have taget et langt break. Så det var ligesom min plan A. Min plan B var, at hvis Trump skulle vinde, så ville jeg blive hjemme. Fordi jeg ville, altså dels ville jeg ikke ligesom kunne holde ud og sidde på en eller anden strand i Sydøstasien, imens hele verden ændrede sig. Altså, der ville jeg være en del af den historie. Og så ville jeg samtidig starte i terapi, fordi jeg kunne mærke, altså jeg havde den samme reaktion, som jeg fik klump i halsen af i starten, da Trump blev valgt i 16. Den samme reaktion havde jeg, da Putin gik ind for fuld tryk i Ukraine.
Og den reaktion er simpelthen, du følte dig fysisk syg?
Ja, det gjorde jeg. Og det gjorde, at jeg vidste, altså jeg har jo i mange år været klar over, at jeg havde noget posttraumatisk stress for de der meget brutale oplevelser, jeg havde som meget ung. Altså, nu har vi ikke talt om Rwanda, som folkemord i Rwanda, som jeg dækkede. Så jeg har set virkelig mange grimme ting, og jeg har også selv været i fare. Og det var jeg godt klar over. Jeg har også gået til psykolog undervejs og sådan noget, men jeg havde ikke, altså når min fysiske reaktion på de to begivenheder mindede mig om, at jeg ikke var kommet i mål. Og derfor opsøgte jeg så, samtidig med at jeg aflyste mine rejseplaner og min bogprojekt, som i hvert fald blev udskudt, så gik jeg i terapi, altså, og så valgte jeg så en terapiform, som hedder altså psykedelisk terapi, hvor du tager et stof, der hedder MDMA, og så har du en 3 timers lang samtale med en terapeut. Og det ved jeg fra amerikanske forsvarer, som har brugt det rigtig meget. Det er noget, man bruger med folk, der har meget svær grad af PTSD. Det vil jeg sige, det har jeg aldrig haft. Altså, jeg har haft et relativt succesrigt arbejdsliv og et relativt succesrigt kærlighedsliv og familieliv osv. Så jeg har ikke været hårdt ramt, gudskelov. Men jeg kunne mærke, at jeg havde noget, jeg var nødt til at gøre noget ved. Fordi ellers kunne jeg ikke holde ud. Altså, jeg vil ikke... Altså, og det er der mange, der har det sådan. Jeg møder folk, der siger, jeg kan ikke holde ud at tage tv, jeg kan ikke holde ud at se nyheder mere. Og sådan ville jeg også have haft det, men jeg kunne heller ikke holde det andet ud. Jeg kunne heller ikke holde ud at tage til en strand i Asien. Jeg kunne ikke melde mig ud af det, og jeg kunne ikke melde mig ind af det. Og det vil sige, at jeg kunne måtte se øjnene, at det eneste, jeg kunne ændre, det var mig selv. Altså...
Så bare lige for at spørge opklarende, når du taler om den her terapi, MDMA-terapien, er det der, hvor man hører nogen, der mikrodoserer, altså tager en lille bitte smule drugs hver dag, eller er det, hvor man ligesom er igennem en session?
Det er snarere makrodosering. Man tager en ordentlig dose. Jeg har rundt købet taget sådan nogle 6-timers session, altså hvor jeg ligesom er under påvirkning i tre timer, og så under samtale i 3 timer. Og det har bare fået enderne til at mødes på en eller anden måde. Altså pludselig ser jeg, altså jeg tror ikke på tilfældigheder. Altså, og det er også derfor, jeg står og taler om det, fordi du ringer. Altså, og spørger, om jeg vil være ugens gæst. Så mærker jeg efter, og så tænker jeg, det er ikke tilfældigt. Det er fordi, jeg skal fortælle om det her. Altså, så jeg tror ikke på tilfældighed. Jeg tror heller ikke, det er tilfældigt, at Donald Trump er blevet præsident i USA. Men det, der går op for mig, altså i virkeligheden, det er, at alt, på en eller anden måde har jeg en fornemmelse af, at alt giver mening. Altså, og herunder, hvad jeg selv skal gøre i den her situation. Og det gør, at jeg slipper frygten og slipper bekymringen. Jeg er ikke længere bange for hverken 3. verdenskrig eller demokratiets undergang eller sådan noget. Jeg ser det hele i øjnene, og jeg har til at tale om det all the way. Altså, når jeg får klump i halsen, så er det på grund af, at jeg bliver mindet om, hvor meget jeg led, før at jeg kom til den erkendelse. Og jeg vil så også sige, jeg er jo ikke igennem den terapi endnu, og jeg er heller ikke i mål med den terapi endnu, men jeg er på vej. Og det gør jo også, at jeg kan godt få nogle tilbagefald. Altså, når jeg sidder og lytter til dem og sådan, så skal jeg gå ind og lukke øjnene og meditere og trække vejret. Jeg arbejder enormt meget med min egen vejrtrækning.
Når du siger, at du ikke tror på tilfældigheder, hvorfor ikke det?
Jamen, fordi jeg tror, at der er en større mening med det hele. Altså, og det synes jeg, at mit eget liv har været et vidnesbyrd om. Altså nu har jeg ikke lyst til at gå i sådan meget personlige ting om det, men mange af de ting, jeg også, som ikke har handlet om krig og ødelæggelse, men andre, altså vi bliver jo alle sammen født som helt uskyldige børn med en uskyldig sjæl, altså vi har en sjæl. Og så har vi et sind og en krop, som jo oplever, uanset om vi har en god eller en dårlig barndom, oplever alt muligt forfærdeligt, store og små ting. Og nogen oplever meget, oplever lidt. Jeg har været enormt privilegeret. Jeg har oplevet relativt få traumer, inden jeg påførte mig dem selv ved at rejse i krig. Og det vil sige, at jeg har været relativt beskyttet, men de traumer, jeg har, kan jeg også se en mening i. Så jeg har virkelig en følelse af, at alt, jeg har foretaget mig, har haft en mening for at stå her og kigge Donald Trump i øjnene uden at frygte for ham.
Det er jo ret usædvanligt, at en mand i din position, han fortæller om sådan en form for terapi her. Hvorfor har du valgt at gøre det?
Jamen, fordi at det har jeg lyst til. Altså, jeg er fri. Jeg er heldigvis fri. Jeg tror på Jesus, og det har jeg altid gjort. Jeg har altid haft en spirituel side af mig. Det havde jeg også som ung. Altså, vi snakkede før om Bob Dylan. Altså, han udgiver i 1979 et album, som hedder Slow Train Coming, som jeg jo for min venstreorienterede bror til at vende Bob Dylan ryggen. Men for mig bliver det en opvågning, fordi at Bob Dylan på det tidspunkt har nogle musikere, som hedder Dire Straits, altså jeg elskede Dire Straits, det var ligesom min generations musik, og det vil sige, at jeg elskede musikken i den, men det er en dyb religiøs plade, og det får mig ligesom til at åbne det der for mig med religiositeten, men jeg tør ikke at tage det helt ind, fordi at noget af det, som jo virkelig skræmmer mig også, når jeg rejser rundt i USA og de der såkaldt røde stater, det er kirkerne. Jeg kan ikke fordrage kirker. Jeg kan ikke fordrage den katolske kirke. Jeg bryder mig heller ikke særlig meget om den danske folkekirke. Og det har holdt mig væk fra det. Altså, jeg blev, mine forældre tvang mig til at gå i, til konfirmationsforberedelse, men da jeg så skulle konfirmere, så valgte jeg det fra. Altså, jeg tog hele det hårde arbejde, men jeg valgte ritualet fra, fordi jeg ikke kunne lide kirken, og det kunne jeg stadigvæk ikke. Og nu har jeg så, jeg har givet slip. Altså, det er det ord, jeg vil bruge. Jeg har givet slip og synes, at det hele giver mening. Og det vil sige, altså, det lyder jo meget, folk tænker, nå, nu er han blevet skør, det der MDMA har måske gjort ham knald i låget, altså. Men det kan jeg love jer for, at jeg ikke er. Altså, jeg har i virkeligheden aldrig nogensinde haft det bedre.
Jeg har lovet dig god tid til, at du skal få lov at præsentere det nummer, vi skal høre med Bob Dylan lige om lidt. Men inden da vil jeg gerne bare lige spørge dig, så når folk henvender sig til dig og siger, vi er rigtig bange over det, vi ser lige nu i verden, hvad er så dit svar?
Jamen, mit svar til alle, der har problemer, det er arbejde med dig selv. Altså, arbejde med dig selv. Det er det eneste, du kan. Altså, det er det eneste. Det kan man jo gøre.
Men det får jo ikke Trump til at blive mildere stemt.
Nej, men det gør det jo heller ikke at hisse sig op eller ligge og græde om natten. Altså, du kan ikke ændre på noget. Altså, vi har ikke magten over det. Og nogen, altså selv ikke Mette Frederiksen har magten over det, selvom hun kæmper for det, og vi kan jo kæmpe for det på hver vores måde. Men det gælder jo i alle livets forhold. Nu er vi her for at tale USA, og det er også det, jeg har forstand på, men jeg vil sige, der ligger en grundlæggende sandhed i det, og man kan jo nå til det på mange måder. Man kan nå til det ved meditation, som er et virkelig godt redskab, jeg har brugt meget. Man kan nå til det ved breathwork. Altså, man behøver ikke at tro på Jesus. Altså, det bare har været min vej, eller er ved at være i stigende grad min vej. Men jeg bruger jo også både meditation og breathwork og alt muligt andet, og man kan bruge det ved at bare se de mirakler, der er tæt på en, altså gå ud i haven og se blomsterne springe frem nu her, hvor det er forår og beskære sine træer og finde det nære. Man kan slukke for nyhederne, det er også en måde. Altså, der er jo masser af måder, men det er alt sammen op til dig selv.
Og selvom du ikke er i mål med din terapi nu, så siger du enderne mødes nu. Den macho-krise-korrespondenten møder nu den spirituelle Thorsten Jansen. Er det der?
Ja, altså fordi, at der jo også, nu siger jeg så også en ting, som der ikke er nok ret mange tv-journalister, der siger højt, men altså, jeg har jo også altså været drevet af et kæmpe ego. Altså, hele det der med at være efternøler med en storbror, der var 10 år yngre, altså meget af mit liv, når jeg kigger på det, altså for det første vil jeg sige, jeg fortryder ingenting. Jeg hylder det hele, altså selv når det var allersværest, jeg hylder det alt sammen, og jeg har intet at pive over overhovedet. Men jeg havde åbenbart en umættelig behov for at blive set, altså at blive accepteret. Og da min far er erhvervsmand, han siger, da jeg bliver journalist, så siger han, det er godt, min dreng, tillykke med, at du kommer ind på journalisterskolen. Du skal bare love mig én ting. Du skal ikke blive ansat på Ekstrabladet. Og hvad er det første, jeg gør, det er at blive ansat på Ekstrabladet. Så jeg ser min karriere og mit liv som meget handle om, se mig, se mig, se mig. Og det, jeg jo i virkeligheden også kæmper med nu, det er at lade være at være optaget af det. Altså afvikle mit ego, afvikle mit sind, altså og mere mærke min sjæl og min ånd, for nu at bruge nogle meget. Jeg kan godt høre, altså det, man må jo endelig ikke tro, at det her er et udtryk for, at jeg føler mig bedre eller helligere. Tværtimod, altså jeg føler mig mindre, altså jeg føler mig ikke, altså Bob Dylan, han sagde på et tidspunkt, hvor han blev spurgt, hvem beundrer du mest? Og så svarede han, min bilmekaniker i Los Angeles. Altså, og det er det, jeg er begyndt at forstå. Og det, som jeg jo altid har syntes var allermest skørt ved USA, det er det der med Guds eget land. Hvad er det for noget pjat at sige? Og når Donald Trump siger, at han er udvalgt af Gud, fordi han overlevede et skud, altså det er også noget pjat. Undskyld, du vil spørge mig om
det. Det er bare fordi, jeg kan se, at tiden løber. Jeg vil gerne høre meget mere om det her, men du skal jo også have lov til at præsentere, hvorfor vi skal høre Bob Dylan her til sidst.
Det er fordi, han har været for mig en åndelig vejleder. Det er ikke for at give ham for meget ære, fordi der er så mange åndelige vejledere. Altså en skopus og en gadefejer. Altså alle, der smiler til en og er en åndelig vejleder. Altså mennesker som dyr. Altså, men for mig har Bob Dylan været en af dem. Og den her sang, vi skal høre, altså for det første er det fra hans seneste album, som hedder Rough and Rowdy Ways, som jo passer rigtig godt til den tid, vi lever i. Og så hedder nummeret I Contain Multitudes, og jeg mener, at både albummet og især den her sang er noget af det bedste. Og det, som sangen handler om, det er jo, at man indeholder mange ting. Og det i virkeligheden handler om, det er ikke at dømme andre. Og det har jeg været meget hård til, altså inklusiv at dømme Donald Trump og alle mulige andre, jeg synes var nogle fjolser. Og det prøver jeg også at afvikle, og jeg vil så til gengæld også, kan jeg heller ikke lide, når folk dømmer mig, og det er der sikkert mange, der vil gøre, når jeg har gået så langt, som jeg har gjort her.
Thorsten Jansen, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst. Nina Lorenz Grimstrup, hun producerede og var også tilrettelægger, og mit navn er Pia Røn. Her kommer Bob Dylan.
Today and tomorrow and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Berlin, Ali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nude. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next, what shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh, well, can I frolic with all the young dudes? I contain multitudes. I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge, I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. I sing the songs of experience like William Blake. I have no apologies to make. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes.